ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo donosimo zapis sa 110. duhovne večeri koja je sinoć održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. Na ovoj duhovnoj večeri govorila je Olivera Balaban, urednik i voditelj emisije Parče neba na zemlji na talasima našeg radija, o svetoj Anastasiji, majci Svetog Save.
Pomaže Bog, evo večeras na ovom svetom mjestu na Prevlaci gdje je naš sveti Sava ustoličio Zetsku episkopiju, ili kako je otac Justin Ćelijski volio da kaže, najmilije srpsko dete Rastko. A mi idući u susret prazniku njegove svete majke Anastasije, koji slavimo sjutra, prisjećamo se njenog ovozemaljskog života, materinstva, žrtve i ljubavi. Ja bih za početak da se prvo podsjetimo šta je to majka. Čini mi se nekako da je na to pitanje najbolje odgovorio sveti vladika Nikolaj u onoj svojoj besjedi o materinstvu, a ona glasi: majka je biće najsličnije Bogu. Pitanje koje sam često postavljao samom sebi i odgovor koji sam dobio prilikom jednog nezaboravnog događaja. Bio sam kao đak prisutan streljanju jednog razbojnika. Osuđen na smrt, vezan za kolac nad iskopanom rakom, žandarmi s puškama čekaju komandu za streljanje. U tom se pojavi jedna žena, pa kršeći ruke poče preklinjati: gospodo moja, nemojte ga ubijati. Ne znate vi koliko je on dobar bio. Naveden je na zlo. Učinio je jedno nedelo. Ali ja znam mnogo njegovih dobrih dela. Ako ne verujete meni, ako ne verujete njegovoj nesrećnoj majici, pitajte komšije. Oni će posvjedočiti. Preklinjem vas. Ne ubijajte njega. Evo, ubijte mene. Ovaj događaj duboko se urezao u moju dušu, a kad sam docnije učio u bogosloviji kako je Hristos došao u svijet da umre za grešnike i spasi grešnike, ja sam se uvek sjećao ove majke. Zašto je Hristos postradao za grešnike? Zašto je u svakom grešniku video neko dobro pod pepelom zla? Isto kao što majka i samo majka može da nađe neko dobro u najpropalijem sinu i najpropalijoj ćerki svojoj. Poklonimo se za to materinstvu jer je sveto i svim majkama, a naročito onim pravim hrišćanskim, jer su slika ljubavi Božije. Da nije bilo svetih matera, mnogi svetitelji i svetiteljke i toliki drugi stubovi pravoslavlja ne bi bili upisani u naš kalendar da njihove majke nisu bile svete duše. Kad se sjećamo našeg svetog Save, zar možemo zaboraviti majku njegovu svetu Anu? I kako bismo mogli i pomisliti da su se svi oni moćni i plahoviti vladari naši iz dinastije Nemanjića, sveti Stefan Prvovenčani, pa Milutin i Dragutin, sveti Stefan Dečanski, pa car Uroš, posvetili bez uticaja njihovih svetih bogougodnih matera? Iz svetog korena sveto je i stablo. Sećamo se majki koje rodiše tolike vitezove i zatočenike istine i pravde Božije i bezbrojne stradalnike i mučenike za krst časni i slobodu zlatnu. I da li bi Marko bio onakav Delija, nenasit pravde Božije među ljudima, da nije čuo od majke Jevrosime onu evanđelsku pouku: sine Marko, moj, očinji vide, bolje ti je izgubiti glavu nego svoju ogriješiti dušu. A bez onakve nesravnjive junak majke, zar bi Jugovići pošli u smrt, svesno i dragovoljno, pod krstašem barjakom? Pa Milica, ona istinska carica i za vreme carstva i po propasti carstva. Carica u porfiri i carica u monaškoj rizi, uvek carica. Jer je carica po duhu, telesna majka kćeri i sinova, no duhovna majka mnoge siročadi srpske poslu sloma kosovskog. Carica u Kruševcu, carica u Ljubostinji. carica na zemlji i verujem carica u carstvu nebeskom. Pa zar da se ne setimo majke Angeline koju baš majkom zove sav srpski narod? Majka koja je izrodila svece i vojvode dok se i sama nije posvetila. Mi se danas sećamo i kneginje Ljubice Obrenović, koja je mnogim vrlinama prevashodila svoga velikog muža u ratnom junaštvu, nije mu ustupala. Kako da se ne setimo kraljice Marije, majke naše kralja Aleksandra Karađorđevića, za kojim je narod naš toliko plakao, da je, mislim, zauvek suzama osvetio i svoju belu prestonicu i svu zemlju svoju. Može mi neko zameriti da ja ovdje govorim samo o kraljicama i kneginjama, ne o majkama, seljankama i siroticama. Neću se ja ogrešiti o majke seljanke. Ne zaboravljam ja da sam dete sa sela, jednog kitnjastog sela Valjevskog. I moja majka je seljanka, kao čist tamjan pred Bogom, kao sveća pred Bogom. Ja pohvaljujem u našim vladarskim ženama i majkama baš ono što je u njima večno seljačko, neizgubljeno, a profinjeno. I naš kalendar i naša istorija bili bi siromašni bez seljaka, bez težačkih matera, koje su roditeljke i praroditeljke svih onih čije su slike postali ikone, čije su glave krunom krunisane i čija su vedra mačem okasana bila. I čiji su podvizi ušli u crkvene stihire ili u guslarska hranija. Aj, braćo moja, poštujmo zato majke i svoje i tuđe. Jer svaka je majka po prirodi kao majka slična Hristu Spasitelju. Tim pre majka hrišćanka. Stradanja matere za decu svoju telesna i duševna zaista su slična stradanjima Hristovim za sav rod ljudski. I teško da možemo shvatiti ljubav Hristovu prema ljudima ako ne poznajemo ljubav materinsku kojoj je ona najsličnija. A o majci Svetog Save doktor nema puno podataka istorijskih, onih suvih istorijskih činjenica. Doktor Laza Popović kaže za Svetu Anastasiju: uopšte je vrlo interesantno pitanje Rastko, jer po mom mišljenju bez dobre majke nije bilo velikog sina. Pa eto, o toj njegovoj majci ćuti cela istorija. Začetak je Rastkov zato nešto drugo, neobično, izuzetno. Baš i onda kad je u teška vremena poslao Bog sina svojega jedinorodnoga. Razlog zbog čega nema dovoljno istorijskih podataka o majci Svetog Save je taj što biografi u to vreme nisu, nažalost, mnogo pisali o ženama. Bilo je važno da je žena blaga i tiha, posvećena mužu i deci, a za nju se kaže da je bila puna dobrih dela i bisera kao drago kamenja. I da je tvorila ugodna dela pred Gospodom u domu muža svojega. Neki istorijski podaci govore nam da je Ana bila kći bosanskog bana. Drugi tvrde da je bila kćer francuskog kralja i da su se Nemanji na francuskom dvoru rodila dva sina. Pa kada je on krenuo za Srbiju, da im je kralj dao dva krina, tako da su krinovi na taj način ušli u namenje. Međutim, većina istraživača smatra da je Ana vizantijskog porekla. To čak naveo i otac Justin Ćelinski u Žitiju. Ali kasnije je utvrđeno da se ni taj podatak ne može uzeti kao tačan zbog toga što period koji je otac Justin naveo ne odgovara vremenu kada je vladao car Roman. Također nije zapisano kada su se venčali Ana i Nemanja, ali monah Teodosije u Žitiju Svetog Save je zabeležio. Taj spomenuti muž, blagočestiv, bogobojažljiv, ništeljubiv, hrabrošću i vojnom veštinom sjajan kao niko drugi, svima dobrima na zemlji u sreći veoma izobilan, a u sto vrlinom. Bezlobnošću i pravdom, milošću i krotošću ukrašen, uze po zakonu sebi ženu po imenu Anu. Nemanje i Ana imali su šestoro dece, sinove Vukana, Stefana, Rastka i kćeri Vuku, Devu i Jefimiju. Briga o deci i o njihovom vaspitanju, kako je u to vreme i bio običaj, pripadala je uglavnom majci, odnosno Svetoj Anastasiji. I ova sveta majka je svojoj djeci bila prvi učitelj ljubavi prema Hristu i svoj njegovoj tvorevini. Prvi učitelj, prva riznica mudrosti i nepresušni izvor te materinske ljubavi. Iako nemamo mnogo istorijskih podataka i činjenica o majci Svetog Save, na osnovu podataka onome zapravo što znamo o njihovim potomcima, o svim tim divnim kćerima sa Nemanjića dvora, nevjestama, caricama, kraljicama, knjeginjama, na osnovu toga možemo zaključiti kakva je mogla biti sveta Anastasija u svom ovozemaljskom životu. Jer zapravo na Nemanjića dvoru postojala je ta tradicija odabira žena koje su bile dostojne da dođu na dvor i da rađaju potom svoje svetorodne loze. I tako, na primjer, postoji jedna priča vezana za kralja Uroša I i za kraljicu Katalinu, odnosno Katarinu Nemanjić. Ona se mnogo, također se ne spominje mnogo u istoriji, ali ono što je sačuvano, o njoj govori da je onako jedan svetao lik. Najsličniji možda majci Svetog Save. Ta priča se odnosi na vreme kada su na dvor u Nerodinju, Nemanjića dvor, kada su stigli Vizantijci, da oni su želeli da njihovu Anu udaju za mlađeg sina kralja Uroša I, odnosno za Milutina. I kao oni su tako došli u raskošno odeveni, onako gordi, pa su još sa sobom poveli i čitav jedan red evnuka. A ti evnusi su u to doba bili poseban red koji je postojao na Vizantijskom dvoru i oni su bili kastrirani muškarci i bavili su se uglavnom tim nekim odgovornim državnim poslovima. I oni su poveli tako evnuke sa sobom kod kralja Uroša da probaju da sklope taj brak. I kad ih je kralj Uroš vidio onako na vratima u svoj toj sviti i čudu, on se još sa evnusima, on se onako sablaznio prilično. I onda su oni počeli taj razgovor kako to već ide i predložili su da se Ana uda za kralja Milutina. Međutim, kad ih je kralj Uroš onako pažljivo saslušao, on ih je pitao za jednu ženu koja je sedela u ćošku sa preslicom i vretenom u ruci i prela. On je njih pitao da li oni znaju ko je ta žena što sedi u tom ćošku onako potpuno povučena, tiha, mirna, prosto obučena. Oni nisu znali, nisu mogli ni da zamisle. On im je rekao, to je buduća kraljica. To je Dragutinova žena Katalina. I oni to kad su sve vidjeli, mislim, nisu uopšte mogli da zamisle svoju Anu, princezu sa dvora, da ona tako živi jednim životom kako su živjele žene na Nemanjića dvoru u to vrijeme. Onda, na primjer, ako uzmemo caricu Milicu, carica Milica koja je bila jedna junak žena, koja je ostala u Srbiji, a koja je mogla da ode i da spasi sebe i svoju djecu svog jada tadašnjeg koje je bilo. Ona je ostala u toj napaćenoj Srbiji i bila s njom do kraja svoga života. Ili, na primjer, ako uzmemo Jelenu Bavšić, njenu čerku, tu je, na primjer, jedna zanimljiva priča koja se može također, na osnovu svih ovih priča možemo nekako zaključiti kakva je mogla biti Ana. Ali eto, Jelena Bavšić je dosta ličila na svoju majku. Carica Milica je bila potomak najstarijeg Nemanjinog sina Vukana. I Jelena Balšić je imala opet jednog sina, Balšu. I kada je došlo vrijeme da se njen sin oženi, kad je stasao za ženitbu, ona se onako kao prava srpska majka brinula kako da ga oženi sa jednom dobrom ženom, kako da u svoj dom dovede jedno čestito čeljade, da se taj mir njihov ne naruši, da prosto sklopi prijateljstvo sa nekim koji će još više oplemeniti tu njihovu lozu. I sad je to kralj Nikola Petrović je to zapisao u svom dijelu, dešto opisao je kako se ona brine i kako ona ide da prosi djevojku i u čemu ona sve razmišlja kad se vraća kući i u tom razgovoru svom sa sinom, kako to njoj sve izgleda. Tako, 3 dana ostade Despa, odnosno Jelena, u draču u Arbanju. 3 dana muka i ukanjivanja. Kako da počne, kako da uloži da ište Đorđu Topiću i Arijandi ruku Jeleninu za Balšu svog sina. Osamili se u brizi svojoj, suzama ulije, a Bogu se moli. O Bože, ne sudiš li ovo dijete sirotnome ognjištu mome, prihvati me k sebi, da se više muka ne mučim. Što, zar da umrem? A kud bi mi moj slatki Balša, koji je onako sirat bez igdje ikoga? Ne, ne, ja neću umrijeti, ja ću za njega da živim, ja ću za njega sve, baš sve pokušati. O, Bože, utješi me s ovijem djetetom ovdje, pozlati mi moj prevaljeni vijek u koji se sva moja radost prekršila. Moj tužni vijek provedeni bez radosti i veselja. Suze, krupne suze orosiše još divno lice srpske kneginje. A kada joj Marini roditelji obećaku da će je dati za Balšu, samo dok još malo stasa, Jelena se radosno vrati svome domu i prenese sinu divne vesti i kazivaše mu. Sad je ona zabrinuta jako kako će oni sad sve da pripreme za njen dolazak. O, koliko nam predstoji posla, sine moj. Vidiš dvor, dvor je u dosta golemu neredu, pa zapušten. O njemu smo se manje brinuli. Pokućstvo pohabano, a od srebra nešto pogubljeno, nešto iskrivljeno. Sve, sve to valja popuniti, popraviti, očistiti i lijepo uresiti. Mnogo toga nedostaje, rublja, otirača, a i sa posuđem i staklarijom smo oskudni. O, i nama, sinko, treba vremena. A s konjima i kočijama kako stojimo? Ja neću da mi ono dijete prvi dan podilja, naprotiv, ja želim i hoću da se ona prijatno iznenadi i da ovdje sve bolje, ljepše i prijatnije nađe, nego li će ona mu ostaviti, da joj se smili dom i kuća. A kad joj se to smili, smili će joj se i varoš, i država, i sve. Pa i tebi, sinko, treba vremena da se malo smišlju k novome tvome životu privikneš. Ostavi neke tvoje dosadašnje šale i zabave. Prođi se neke vrste mlađarije, uzmi se malo na se, opći poviše sa zrelijem ljudima, budi revnosniji za crkvu, za svijet, jer znaj, moj sinko, navika je druga priroda. Ti, ja držim, ne bih htio da se reče knjaginja Despa nije imala do jedno dijete, pa ga nije vaspitala i podigla kako valja za njegov položaj. Ona, carska kćer Lazareva, a žena Đurđa Stratimirovića, nije umjela vaspitati sina Vlastelina. Pri tom treba ti još pomisliti da umjedneš tvojim ponašanjem uliti poštovanje prema sebi. Ona će se ponositi umnijem i nadmoćnijem mužu. Od žene muž može napraviti vraga. A kad se momak oženi rano djevojkom, koja tek iz kose izlazi, može je vaspitati po svojoj volji, primjerom koji je sopstvenim životom daje. Ljubav, pažnja, negovanje, vernost, kadre su srce čak i zlu okrenuto blagodarnošću obavezati i srđava puta izvesti na dobar put, sreću i mir. A sve za sve, znaj, da naš narod hoće na prestolu i oko njega svetost i čistotu. On s ljubavlju, vernošću i odanošću samo čistu ruku ljubi, a od natrnute i oskrvljene s razlogom se gnuša i trza. Od razratne državne glave nema zemlji ugleda. Mekuštvo i razratnost rasipa državnu moć i bogatstvo. Njom se sva vrlina potiskava. Crkva, nevinost i sve strada od onoga što je prijelazno, što umire. Ako vrlina pobjedi, ona se sveti. A ako se vrlina uopšte svetiti može, te teško grešniku kad njen red dođe. Kud i kamo su zapadni narodi u tom pogledu snašljiviji od nas? Srbin hoće i treba mu moral na kormilu. Inače, sve je propalo. Teodosije je zapisao, rodiše im se sinovi i kćeri koje prosvetliše božanstvenim krštenjem, a naučiši ih svetim knjigama i vrlinama, veseljahu se u Gospodu. Posle Stefanovog rođenja Ana dugo nije mogla da rodi. Želeli su da imaju još jedno dete, da im bude uteha u starosti. Zašavši već u pozne godine, blagoslovio ih je Gospod sinom Raskom. Sveti Sava u djetinstvu je bio veoma živahno i bistro i veselo dete. Svi su ga voleli. Gledali su na njega kao na dar sa neba. Bio je ponos svojih roditelja. Kada je napunio 15 godina, otac mu je dao humsku pokrajinu, današnju Hercegovinu, da bi se naučio upravljanju i administraciji. Mnogo je voleo da čita, naročito one ozbiljne spise u istoriji veri hrišćanskoj, koja mu je otac nabavljao. Po povratku u očev dom, često su ga viđali zamišljenog i odsutnog. U to vreme raz su pokodili monasi sa Svete Gore. Najstariji među njima bejaše jedan Rus, sa kojim je Rastko mnogo razgovarao. Monah mu je pričao o carstvu Božijem, o Svetoj Gori i o monaškom životu. Mladi Rastko gutao je svaku reč i raspali se u njemu ogan želje za takvim životom. Reši da napusti očev dom, odrekne se carskih haljina, slave i bogatstva, odluči da pobegne na Svetu Goru i obuče monašku rizu. Samo nije znao kako to da učini, a da izbegne bolan rastanak sa svojim roditeljima. Reče im da ide u lov na jelene. I mati, kao svaka mati, zagrli ga i celiva s ljubavlju. Pa ga otpustiše s mirom, ali mu zapovediše da se brzo vrati, jer ne znađahu da neće tražiti jelene, mu izvor života Hrista, da njime napoji u jelenjenu dušu svoju, raspaljenu ognjem od čežnje ljubavi njegove. Kad mladi princ odbeže i ne vrati se domu, roditelji se zabrinuše. Nemanja organizova poteru i reče vojvodi koji beše na čelu. Znaš koliki je bol od ljubavi prema deci i oganj što vazda gori i nikad se ne može ugasiti. Zato ljubazni, ako si ikada primio kakvo dobro od nas, sada je vrijeme da ljubav pokažeš. Ako se požuriš da stigneš i vratiš mi sina mojega i time utešiš srce moje i mati dušu od smrti oslobodiš, zaslužit ćeš mnoga dobra, više od prvih, a ja ću ti ih dati. A materi Rastkovoj svim prisutnima utehe radi reče: budite hrabri, nećemo se žalostiti zbog ovoga. Neće propasti sin moj. Bog koji mi ga je mirne nade dao, udostojit će me da ga vidim i da se nasitim ljubavi njegove. Koliko su Nemanjići voleli i poštovali svoje roditelje, vidi se i sačuvanih spisa toga doba. Tako, na primjer, u Hilandarskoj povelji Stefana Prvovenčanog stoji: i sećajući se časnog života slavnih mojih roditelja, kako lepotu, kako vladanje narodom, kako slavu i bogatstvo kanište ljublju, uskoro Božja ljubav k sebi privuče. Pomislih u sebi da me udostoji vladika moj Isus Hristos, da budem poklonih mu presvete vladičice naše Bogorodice i da budem neugašeno svetljivo u hramu njenom i kraj groba časnog i blagovernog starca gospodina mi svetog Simeona monaha. Kada sada razmišljamo kako je to bilo u ono vreme kada su Rastkovi roditelji vidjeli da njega nema na dvoru, to je pre skoro 1000 godina, tada ničega nije bilo kao danas, niti telefona, niti nekih poruka, nekih, kako su oni mogli doznati gdje je on, kolika je njena briga ta materinska bila. Možemo jedino da pretpostavimo, ako zamislimo, na primjer, koliko je svih ovih ratova posljednjih godina bilo i kako mi imamo priliku da vidimo na televiziji, prave se razne emisije i vidimo kolika je tuga i patnja tih majki koje su izgubile sinove, nestali su negde u vihoru rata, oni ih traže, ne mogu ih naći, a ovo je carski sin, nema ga na dvoru. Kolika je samo mogla biti njena briga i strah, šta se desilo sa njim? I tako je trajalo sve do onog trenutka dok nisu saznali da je Rastko zapravo na Svetoj Gori. A u samom opisu podizanja hrama Presvete Bogorodice u Toplici, gdje je ona kasnije i sahranjena, koji je podigao njihov otac Nemanja i u kome se zamonašila majka Ana, Stefan Prvovenčanin je zapisao: ukrasi ga svim pravima crkvenim, ustanovi u njemu sabor črnaca, odnosno monahinja, sa časnim bogoljubivim podružjem svojim po imenu Anom, i predade joj hram Presvete da se stara o njemu po svakome delu i o črncima koje ustanovi u tom manastiru svetom. A ona slušaše sa svakom poslušnošću i dobrodušnošću, čuvajući hram Presvete Bogorodice, predan joj ovim njenim svetim gospodinom. Jer u ovoj, reče mudri, časna žena u domu muža svojega više vredi od bisera i dragog kamenja. Zemaljski misle o biseru i dragom kamenju. Trošni su kameni biseri, a prorok misli na onoga koji je pun dobrih dela kao bisera i dragog kamenja. Na to se ona ugleda, stvoreći ugodna dela pred gospodom u domu muža svojega. Monah Teodosije pominje jedno duže pismo monaha Save u kome poziva oca da ide u manastir, a kraj pisma posvećen je njegovoj majci Ani. a dobra gospođa i mati moja na isti način radi Boga kod kuće svega da se oslobodi. Savjetujući i nju da ide u manastir, to je ona i učinila. Kad odluči da ostavi državu i brige ovoga sveta i da se posveti Bogu, Nemanja sazva sabor i reče: kratak je put kojim hodimo, dim je život naš para, zemlja prah, zamalo se javlja pa brzo propada. Zato je uistinu sve taština, jer je ovaj život senka i san. Kad sav svet stečemo, onda se u grob selimo, gde su zajedno carevi i ubogi. I tako su se ovi divni roditelji, odrekavši se svetovnog života na blagovesti, 1196. godine zamonašili iz ruke episkopa Kalinika. Nemanja je dobio ime Simeon, a njegova žena Ana postade Anastasija. Anastasija ode u manastir Svete Bogorodice u Toplici, a Simeon u svoju zadužbinu Studenicu. Sveti Sava kaže: razdao sve imanje svoje ubogima i rastade se od države svoje i dece svoje i žene svoje Bogom danoga prvoga venca, jer on ne bi učesnik drugoga braka, i učini sebe u deoničare neiskazanog i časnog i svetoanđelskog i apostolskog lika malog i velikog. U isti dan i Bogom dana mu supruga pređe gospodja sve srpske zemlje Ana i ona primi ovaj sveti lik. Nekoliko godina nakon monaškog postriga, negdje 1199. ili 1200. godine, monahinja Anastasija se upokoji. Sahranjena je u manastiru Studenici, a iznad njenog groba sačuvana je freska na kojoj ona kleči pred ikonom Svete Bogorodice, kao i natpis: presvjeta ja djevo i Boga našeg omati, primi moljenija rabije svoje monahinje Anastasiji. Sveti Simeon upokojio se na Svetoj gori. U njegovom samrtnom času blagoslovio je čeda svoje i reče mu: o moj blagoslove, neka si blagosloven, čuvaj sine zakon oca tvoga, ne odbaci karanje matere tvoje, čeda moje vozljubljeno, svetlosti očiju mojih i uteho i čuvaru starosti moje, evo već priste vreme našega rastanka, evo me već otpušta vladika s mirom po reči njegovoj, da se ispuni rečeno: zemlja si i u istu zemlju ćeš poći. A ti, čedo, ne tuguj gledajući moje razlučenje, jer ova je čaša svima zajednička. Jer ako se ovde rastajemo, tamo ćemo se opet rastati, gde više nema rastanka. I eto, gde bi iver nego pod kladu i gde će kruška nego pod krušku od svetih roditelja, sveto i čedo. A mi danas i oni pre nas i oni posle nas naslednici smo i naslednici su svega onoga što nam je ova svetorodna loza ostavila, ali čime nas je i zadužila. Zadužili su nas da budemo uzorni pravoslavni hrišćani, da čuvamo svoju svetu veru i svoje svete hramove. Zadužila nas je majka Anastasija da se volimo, da se pomažemo, da se mirimo. Zadužila nas je da ono što smo nasledili čuvamo za potomstvo, jer ćemo tako i njih sačuvati i zadužiti. Zadužiti da pominju i pamte šta smo, od koga smo i gde smo. Molitvama svetog oca našeg Save i njegovih svetih roditelja Simeona i Anastasije, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj i spasi nas. Amin.
Na 110. duhovnoj večeri u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta govorio je jerej Aleksandar Bračanac, paroh Krtoljski, oblaženo počivšem patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu i iznio dio njegovih mudrosti. A ove večeri čula se i kratka biografija blaženo počivšeg patrijarha Pavla.
Draga braće i sestre, posle ovog sadržajnog predavanja naše sestre Olivere Balaban o materinstvu, preći ćemo na očinstvo. Očinstvo jednog oca, svetoga oca koji je sada počivši, a kao da je živ. Možda je sad više živ nego onda kad je stvarno hodao zemljom. Jer tek prestoji priča o njemu. Priča o njegovim mudrostima, o njegovim pametnim, poučnim pričama, o mudrim riječima, o pravednim i plemenitim djelima i uostalom o svemu onome što je on učinio ovde za naš narod i za našu crkvu. Manje je poznato u našem svijetu, u našem narodu, da je patrijarh Pavle bio čovjek vedroga duha, da je ispričao mnoge duhovite priče, iako to nije hteo, a najmanje se on smeo njima. One su ostale zabilježene. Evo, ja sam jedan od svedoka, hodeći i pričajući sa mnogim monasima, sveštenicima, svedocima njegovog vremena i njegovog života, sam pokupio nešto što je zaista ovako ostalo i ostaće vrijedno za nas sada u ovom vremenu, ali i za buduće generacije koje dolaze. Počet ćemo sa jednom pričom, a u stvari ja njega sa blagoslovom vladike, našeg mitropolita i blagoslovom vladike Bačkog Ireneja, jer sam nisam htio u to da se upuštam, sam pokušao, dok je još bio živ, sam to radio među studentima i pred mnogim vladikama, sam njegov glas predstavljao prilike kako bi to on govorio. Pa je to djelovalo još upečatljivije, još vjerodostojnije i nekako davalo jednu posebnu dimenziju tim pričama koje je on ispričao, tim riječima čije je bio on autor, tim svim zaista njegovim besmrtnim i vječnim rečenicama upućenim narodu, a na kraju i sve ono što smo kao ljudi, kao oni koji su se zanimali za njegov život sačuvali i uspjeli da to nekako evo danas ovdje predstavimo pred vama. Ne samo ja, nego ima još jedan dobar dio ljudi iz naše crkve koji se time bavi. Ja ću pobočiti direktno sa jednom pričom kada je jedna žena zalutala u patrijaršiju i pela se ona stepenicama na prvi, drugi sprat. Šta je tražila, sad je to bilo nepoznato. Da li je tražila muzej, da li je tražila prodavnicu i nekako je došla do vrata gdje su bili sakupljeni arhijereji pred zasjedanje sabora. I onda kad je ušla tamo i vidjela veliki broj vladika i arhijereja, ona je prosto bila zaprepašćena, zadivljena i izašla njegova svetost pred nju i ona se onako u svom nekom strahu i zaprepašćenju kaže: vaša svetosti, kad sam vas vidjela toliko veliki broj vladika i arhijereja, episkopa, imala sam utisak kao da sam u raju, kao da sam vidjela sam raj. A on joj je odgovorio: draga sestro moja, nemoguće je da bude ovoliko vladika, a da bude raj. Ne može biti ovoliko vladika u raju, to se ti nešto prešla. Druga priča je iz Prištine sa Kosova, kada je on bio na jednom predavanju ovako, pa ga jedan od učesnika tog predavanja zapitao: vaša svetosti, ja hoću vama direktno da postavim pitanje, a to je: da li ste vi živi svetac koji hoda? Ne čujem što vam dijete priča, što on to pita? Pa kaže: pita vas vaša svetosti, to ona neko od njegovih i podžakona saradnika, kaže: pita vas da li ste vi svetac, živi svetac koji hoda ovom zemljom. Da, on je tu začutao, malo je napravio pauzu i onda je odgovorio: pa dobro, a šta sam kad sedim? Jednom prilikom u manastiru Slancima došao patrijar da služi liturgiju i sad bio neki kao kauđer tu i patrijar mu traži češalj. Molim te, donesi mi češalj. Ja otišao u konak, pretražio, čitao konak i mogu da nađe češalj. I treba služba da počne, ali nikako on sad nije mogao da dođe sebi, taj monak. Šta će sad patrijarhu češalj za bogosluženje? I nekako tamo tražeći po fiokama, on to pronađe. I kako je već trebalo da počne liturgija, on ispred patrijarha sa češljom kaže: evo vaša svetosti, konačno sam to pronašao što ste tražili.
A ne treba to čuvat će meni, nego
tebi iz češa i srednji skakalci kakva ti je kosa, sam ti nas sud, ne treba meni češa, ja imam svoj. To je to još jedna ovako značajna. Ono što mogu ja da što mogu da vam posvjedočim ovdje, imao sam nekoliko baš bliskih susreta sa njim, a i moj brat je imao isto tako, pa mi je on pričao jednom prilikom da je patrijarh došao u jedan manastir i pevao je na bogosluženju i ako je pevao na crkvoslovenskom, da li iz Mineja najvjerovatnije, samo na jednom zastao, uzeo je hemijsku iz džepa i ispravio gramatičku grešku u crkvoslovenskom jeziku, dodao je neko slovo. To je sve one koji su tu bili prisutni zadivilo do kraja. I ne znamo da napravimo i ispravimo naše gramatičke greške u srpskom jeziku, a ne u crkveno-slovenskom. To je još jedan pokazatelj njegovog dobrog poznavanja jezika crkveno-slovenskog, uopšte znanja koje on imao, koje posjedovao.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste zapis sa 110. duhovne večeri koja je u nedjelju 3. jula održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a na kojoj je Olivera Balaban, urednik i voditelj emisije Parče neba na zemlji na talasima našeg radija, govorila o svetoj Anastasiji, majici svetog Save, a jerej Aleksandar Brašanac, paroh Krtoljski, govorio o blaženo počevšem patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu.